havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarni boshlaydi. Bugun 28-oktyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Ukrainadagi saylovda peshqadam bo'lgan partiyalar koalitsiya tuzish bo'yicha o'zaro maslahatlashmoqda. AQSh va Yevropa ittifoqi liderlari Ukrainada o'tgan saylovlarni olqishladi. Qozog'istonda chegara xizmati rahbari qo'lga olindi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ukrainada parlament saylovlarining dastlabki natijalari e'lon qilingandan keyin saylovda peshqadamlik qilayotgan Yevropa parast partiyalar liderlari 27-oktyabr kuni koalitsion muzokaralarning ilk raundiga yig'ildi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko kecha bosh vazir Arseniy Yatsenyuk va Lvov shahri hokimi Andriy Sadoviy bilan uchrashdi. Yakshanba kuni o'tkazilgan saylov byulletenlarining 70% sanab bo'lingan paytda Yatsenyuk yetakchiligidagi xalq jabhasi 22%, Poroshenko bloki esa 21%dan ko'proq ovoz yiqqani ma'lum bo'ldi. Sadoviy boshchiligidagi Samopomosh partiyasi esa 13% ovoz bilan 3-chi o'rinda bormoqda. Ukrainadagi saylovlarni kuzatgan xalqaro kuzatuvchilar unga umuman olganda ijobiy baho berdilar. Ayni paytda Moskva saylovlardan so'ng Ukrainadagi tarang vaziyat yumshashiga, tuzilajak hukumat esa konstruktiv bo'lishiga umid bildirdi. AQSh va Yevropa ittifoqi Ukrainada o'tkazilgan parlament saylovlarini olqishladi. Yevrokomissiya rahbari Joze Manuel Barozo va Yevropa kengashi raisi Herman Van Rompeyning qo'shma bayonotida EU liderlari Ukrainada milliy birdamlikka erishilishiga, siyosiy va iqtisodiy islohotlar jadallashishiga hamda Yevropa bilan hamkorlik tig'izlashishiga umid bildirganlar. AQSh prezidenti Barak Obama esa Qo'shma Shtatlar Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligini dastaklashda mamlakat sharqidagi ziddiyatni tinch yo'l bilan hal qilinishi va Qrimning Ukrainaga qaytarilishi yuzasidan ko'mak ko'rsatishda davom etajagini ta'kidladi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev narx-navo oshib ketishi mumkinligiga qaramay, o'z mamlakati Rossiya darg'alik qilayotgan bojxona ittifoqiga qo'shilishi lozimligini bildirdi. 27-oktyabr kuni barqaror taraqqiyot bo'yicha Milliy kengash majlisida chiqish qilgan Atambayev bojxona ittifoqiga qo'shilish bilan Qirg'izistonda iste'mol mollarining narxi oshib ketishi mumkinligi, biroq bu ittifoq xorijida qolgan mamlakatlarda narx-navo va inflyatsiya yanada shiddat bilan yuqorilashi taxmin qilinayotganini qayd etdi. Bojxona ittifoqiga kirgan mamlakatlar xafa bo'lmasin-u, biz ittifoqqa qo'shilish bilan o'zimiz uchun ikki yomondan bir yaxshirog'ini tanlayapmiz, dedi Qirg'iziston prezidenti. Qirg'izistonning bundan boshqa chorasi yo'qligini ta'kidlagan Atambayev, undan ko'ra bojxona ittifoqiga qo'shilib durust huquq va imtiyozlarga ega bo'lgan va kredit hamda grantlar olgan yaxshi, dedi. Bojxona ittifoqiga hozir Rossiya, Belarus va Qirg'izistonning shimoldagi qo'shnisi bo'lgan Qozog'iston kiradi. Bojxona ittifoqi Rossiya tomonidan sobiq Sovet o'lkalari bilan aloqalarni yaxshilash hamda ularni g'arb davlatlari hamda Xitoy ta'siridan ihota qilish yo'lida tuzilgan tashkilotlardan biri sifatida qaraladi. Shu yilning may oyida Atambayev bojxona ittifoqiga kirgan 3 mamlakat prezidenti bilan yo'l xaritasini imzolagan. Mazkur hujjatda Qirg'iziston bojxona ittifoqiga 2015-yilning 1-yanvaridan qo'shilish ko'zda tutilgan. Qozog'iston chegara xizmati rahbari Nurlan Jolamanov xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Bu haqda Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi xabar tarqatdi. Ozodlikda tongga.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik onlayn. Har dushanba Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 da boshlanadigan jonli muloqotimiz siz uchun gapiradigan va mushohada yuritadigan bir soatlik dastur. Bugungi dasturimizda qatnashish uchun hozirdanoq Skype manzillarimizga bog'lanishingiz mumkin. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz sizni jonli studiyaga ulaydigan va o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashga imkon beradigan eng qisqa yo'ldir. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitterdan Ozodlik radiosi deb qidirib borayotgan muloqotimizni jonli tarzda kuzatishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. YouTube'dan bizni Ozodlik radiosi deb qidiring va hozirgi jonli muloqotimizning bevosita ishtirokchisi va tinglovchi tomoshabiniga aylaning. O'zbekistonda hokimlar zo'ravonligi nega tugamayotir? Bugungi jonli muloqotimiz mavzui ana shu savolga bag'ishlandi. Demak, bu xususdagi fikr mulohazalaringizni bildirish uchun hozirdanoq Skype manzillarimizga bog'laning. Bugungi muloqotimiz mehmonlari mustaqil jurnalist O'zbekistondan Abdurahmon Tashanov, Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Jahongir Mamatovlar. Demak, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz jonli muloqotimizga sizni eltuvchi eng qisqa yo'l. Demak, O'zbekistonda hokimiyat zo'ravonligi nega tugamayotir degan bugungi suhbatimiz savolini kun tartibiga qo'ygan asosiy jihatlardan biri O'zbekistonda shu kunlarda borayotgan paxta 2014 kompaniyasi va bu kompaniya davomida kuzatilgan ayrim ozodlikka yetib kelgan ayrim hodisalar bo'ldi. Chunonchi Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga tashrif buyuradigan mushtariylarimiz, qolaversa tinglovchilarimizga yaxshi ma'lum, mana shu paxta davomida hokimlarning fermerlarga, qolaversa o'qituvchi va tibbiyot xodimlariga qilayotgan zo'ravonliklari, shafqatsiz munosabatlari haqida batafsil ma'lumot berib kelyapmiz. Chunonchi Chiroqchi hokimining oddiy aholi to'yini borib buzib, u yerdagi mehmonlarni shaxsan o'zi so'kib, hatto kaltaklagani haqidagi tafsilotlarni Ozodlikda berdik. Ayni shu Chiroqchi hokimining borib Shahrisabz hokimini kuppa-kunduz kuni xalq oldida kaltaklagani tafsilotlari bilan demak Ozodlikda aks etdi. Qolaversa fermerlar Ozodlikka murojaat qilib, selektor yig'inlarida hokimlar va hokimiyat vakillaridan bo'layotgan zo'ravonlik, mushtumzo'rliklar haqida hikoya qilmoqdalar. Ana shu demak hikoyalar jamlanmasidan kelib chiqayotgan savol, hokimlar zo'ravonligi O'zbekistonda nega to'xtamayotir? Zotan bundan roppa-rosa 4 yil burun prezident Islom Karimov O'zbekiston parlamentining ikkala majlisining qo'shma yig'inida mana bu bayonotni qilgan edi.
Bir katta musht bilan boshqaradigan odam rahbar shaxs paydo bo'lsa, agar shu tartib o'rnida degan gaplardan butunlay voz kechamiz endi, baraka topkunlar. Kuchli etalik musht ko'taradigan, zo'ravonlik qiladigan, o'zini savlati bilan hammani qo'rqitadigan odamlar endi bo'lmaydi O'zbekistonda.
Demak, prezident Islom Karimovning bu va'da bayonoti parlament deputatlari tomonidan guldiroz qarsaklar bilan qarshi olingan edi, ammo shunga qaramay mana 4 yil o'tibdiki, hokimlar zo'ravonligi kamayish o'rniga ozodlikka yetib kelayotgan voqealarga qaraganda ko'paymoqda. Demak, bu savol bilan endi mehmonlarimizga yuzlanish payti keldi. Assalomu alaykum Jahongir aka, assalomu alaykum Abdurahmon. Demak, Jahongir aka, birinchi savol sizga. Mana Islom Karimov bu bayonotidan 4 yil o'tib, nega vaziyat o'zgarmadi? Hokimlar Karimov bu bayonotidan bexabarmi yoki uni inobatga olmaslikka qaror qilishganmi?
Bilasizmi, buni bir qancha omillari bor. Agar biz shularni umumlashtiradigan bo'lsak, shulardan bir 3-tasini men bu yerda sanab o'tmoqchiman. Masalan, shu siyosatda mafiya qoidasi degan bir ibora bor.
Mafiya qoidasi?
Aha. Bu Italiyadan chiqqan, Sitsiliyadan bu kopiya qilib nusxa qilib olishgan bir ibora. Ya'ni bu ikki yuzlilik. Ya'ni o'sha mafiyada mafiya boshliqlarini xalqqa kulib turishi bor, o'zini odamlariga juda ham qattiq bo'ligi. Xalqqa kulib turadi, o'zini odamni otib tashlaydi. Mana shu depressiv siyosatga, ya'ni diktatura depressiv siyosat deymiz. Shunga ko'chgan bu narsa, ya'ni o'sha eng tepada turgan odamda ikkita yuz bo'ladi. Xalqqa qarab kulib turib boshqa gapni aytadi-da, bu tomondan o'zini odamlariga bir boshqa gapni aytadi. Birinchi ma'lumcha haligi omili mana shu. Buni biz
demak, Jahongir aka, buni o'sha o'yin qoidalarini hokimiyat vakillari, parlament vakillari demak yaxshi tushunishadi.
Albatta, bu endi 25 yil davomida shakllandi. O'sha boshida masalan prezidentlar yondagilarni urganini, so'kkanini, boshqalar ko'p gapirganmiz, ko'p yozganmiz. Lekin endi mana shu agar mana ikkinchi omiliga to'xtaladigan bo'lsam, o'sha tepadan pastga moyillik bo'lmasa, pastdagi odam o'zicha bir ish qilmaydi. O'sha tepadan turib nima qilsang qil, bajar deydi. Al telefonda aytiladi bu gap yoki ichki majlislarda aytiladi. Shu bilan boyagi odam shundan ruh haligi kuch oladi-da, qo'ldan haligi ketaveradi. Chunki bu hokimiyat kuch. Shu kuchni ishlataveradi.
Demak, tepadan turib nima qilsang qil, paxta yog'anla planni bajar, nima qilsang qil, masalan Shahrisabzi o'sha mahallalarni ko'chir deganda, nima qilsang qil, o'sha urib so'kishi ham demak avtomatik o'z ichiga oladi.
Albatta-da, o'sha hali kuch o'yazda ko'rganini qiladi deymiz-ku, ular ko'rgan qanday qilib tepadan muomala bo'ladi, xuddi shu muomalani pastga davom ettiradi. Chunki bizda aslida, men shu uchinchi omil sifatida shuni keltirmoqchimanki, o'zi zo'ravonlik an'anasi ham bor. Mana shu narsa bu suvchadigan joyi boyagi ikkita omil bo'ladi. Ya'ni o'sha podsholar davri deymizmi, xonlar davri deymizmi, sovet davri deymizmi, u paytda ham bor edi. Deylik, esingizda bo'lsa agar o'sha Brejnevdan keyin Chernenko, Chernenkodan keyin Andropov deganda, Andropov hamma yoqda og'dar to'ntar qilib yuborganda, mana qattiq qo'l rahbar kelib qoldi deb odamlar sevingan. Shunaqangi bir nima ham bor edi. Ya'ni
rahbar qattiq qo'l bo'lmasa, hali siyosati bo'lmasa, oddiy xalq tilida aytganda, unga uncha ko'p ham quloq solishmaydi, jiddiy qabul qilishmaydi.
Albatta, mana bittagina misol, kichkinagina bir misolda aytay. Shu sovet davrida Samarqand tumanida Mo'min Sherqulov degan raykomning birinchi sekretari bo'lgan. Juda yumshoq, nihoyatda madaniyatli odam edi shu odam. Haligi birovga baqirib gapira olmas edi. Shunaqangina atrofdagilar ham shu uni ustidan kulishardi, boshqalar ham oxir oborib markaziy komitet byurosida odamni ishdan olib tashlagan. Lekin mana shu bizni xotiramizda qolgan, shu odam juda ham bir madaniyatli, tarbiyali, yaxshi odam edi. Lekin boyagi zo'ravonlik tizimida, depressiv diktatura tizimida bunaqa odamlarga o'rin yo'q.
Ya'ni rahmat Jahongir aka, biz bilan suhbatda qoling. Abdurahmon, sizga yuzlanmoqchiman. Mana hozir Jahongir aka, o'sha xalqqa zehniyatida qattiq qo'l rahbarga nisbatan qandaydir bir ehtiyoj haqida gapirdilar. Siz nafaqat jurnalist, balki inson huquqlari himoyasi bilan ham shug'ullanasiz. Bu jarayonni muntazam kuzatasiz. Mana shu hokim mani urdi, so'kdi, mani konstitutsion huquqlarimni buzdi, yo bir inson nima deydi, insonning fundamental haqlarini buzdi deb murojaat qilgan biror odam eslaysizmi?
Eslayman, bir 2 yil avval mana Mirishkor tumanining hokimi Dilmurod Abiyev degan hokim bor edi, uni viloyat hokimi Turobjon Jo'rayev o'sha majlisda urgan edi. Bu odam borib, keyin bolnitsaga yotib, haliga shoshilinch tez tibbiy yordam markaziga borib, buni rasmiylashtirgan paytda haliga nima o'sha to'polonni rasmiylashtirib, uni bir javobgarlikka tortish harakatda bo'lgan paytda o'rtaga bosh vazir aralashib, bu narsani tugatgan edi. Endi undan keyin o'sha Dilmurod Abiyev o'zini qamovarishdi bir har xil ayblovlar bilan, lekin oddiy odamlarni masalan haligi nima deydi murojaat qilganini eslayolmayman Zamir opa, chunki oddiy odamlarda baribir juda qo'rquv, keyin undan tashqari bir o'ziga xos haligi Jahongir aka aytganday odamlar zehniyatida shunday qattiq qo'l rahbarga bir nima ham bor, haligi nima deydi bir ehtiyoj ham borga o'xshaydi. Sababi mana o'tgan hafta Qarshida bo'ldim, ular aytyapti o'sha Turobjon Jo'rayev deydi, ursa ham kaltaklasa ham so'ksa ham onamiz so'ksa ham shu yaxshi edi, chunki ish yurardi deydi. Mana hozir yangi hokim bo'lgan deydi, bu na so'kishi biladi deydi, na urushi biladi deydi. Umuman deydi masalan birov aytganini ham qilmaydi deydi, bir nima deydi fermerlarga yetkazilib beriladigan narsalar deydi yetib ham kelmaydi deydi.
Endi Abdurahmon, siz ham suhbatda qoling, mana shu yerda bugungi suhbatimiz va umuman mana shu bugungi mavzuni ko'tarishga turtki bo'lgan voqealardan birini yana eslab o'tdim. Boshida suhbatimizda o'sha Chiroqchi hokimi Ravshan Komilovni 70 yashar bir oqsoqolli ham yubiley to'yi, ham navaralarini sunnat to'yi, ham nikoh to'yi uyini kelib urib so'kib buzgani haqida bergan edik. Mana quloq soling, hozir oddiy xalqqa mana shu voqeaga munosabatiga.
Bir to'y bo'ldi 5 yashmada. To'yda o'tiruvdik. Hokim keldi deb qachaqach bo'ldi. Endi ko'p bo'layapti hokim xotinlarni ham, erkaklarni ham. To'yda mening farmoyishimni bilmaysan, men to'yni to'xtat deganman deyapti. Hammani quvyapti to'ydan. Qozonning boshida tavullar ham qolmadi. Kambag'allik suvini bilib tashladi-da. Hacakat başlarını karasam yürüdü kaçtı. Limagatörün kalkın girdi dedi. Hem ne kaçtı yaptı. Doğru kadardan kaçtı yaptı. Ömşen kamını tutuyor hakim açan. Mesela beni söyleyemler kavatırdan beni söyleyemler. Limagatörsü uyudu kıvıp hem beni giydiler şubu. Ya bunu taşıyarak taşın mümkün değil mi şimdi arkadaşlar? Hiç hayran kaldım. Bunu hiç görüştüm. Hakim bu ayın bir şeyleri benimle benim ilerli rahatı oldu. Bize hece verdim.
Mana endi hokimmi o'sha oddiy bir 300 ga yaqin odam to'plangan marakani, oddiy xalqi marakasini buzgani haqidagi hikoya. Mana shundan e'tiborli jihati 70 yoshar cholning aftidan 42 yoshda bo'lsa kerak hokimga hokim buva deb yalinib yolvarayotgani va hammani hokimni ko'rishi bilan tumtaraqay qochib qolgani. Nima bugun O'zbekistondagi o'sha oddiy xalq zehniyatida hokim kim o'zi Abdurahmon? Bu shunchalik bir qo'rqinchli shaxsmi? Bu shunchalik unga hali tik qarab bo'lmaydigan, unga hey, bugun mana shunaqa bir xalqqa bir ma'rakasi bo'lyapti. Bunga men bir umr pul yiqqanman, mehnat sarflaganman deb eng elementar haqqini bir og'izga olish darajasida bir qo'rqinchli odammi shu hokim bugun?
Endi hokim hokimiyati timsoli, chunki hokimni tepasida aytaylik vazir, vazir tepasida bosh vazir tepasida prezident turibdi. Mana masalan bir voqealarimda bir haligi umumiy bir tajribaga e'tibor beradigan bo'lsak, mana masalan o'zi bu o'sha so'kish, urush, bu narsalarga o'zi kim qanaqangi majlis darajasida so'kiladi, uriladi degan bir savollar o'rtaga kelib chiqadi-da opa. Mana mana masalan aytaylik o'sha bosh vazir selektorda gapiradigan gaplari, hatto shunaqangi haligi onangni olib oningga soladigan boshqa yoki viloyat hokimlarini shu darajada qilishi, demak o'sha tuman hokimlari aytaylik to'yni buzayotgan tuman hokimlari, marakalarni buzayotgan yo odamlarni urayotgan, so'kayotgan tuman hokimlari, bular o'sha hokimiyatni timsollari. Chunki mana xalq odamlar juda aqlli bo'lib ketgan, biladi o'sha yerda masalan agar qochmaydigan bo'lsa haqiqatdan kalta yeydi va uni dardini hech kim tinglamaydi. Prokuraturaga yozasizmi, militsiyaga borsangiz hamma ustingizdan kuladi, hatto qamab qo'yishi ham mumkin, haligi nima deydi tuhmat qilding hokim urishi mumkin emas degan nimadir. Shuning uchun bu yerda odamlarni to'g'ri tushunish kerak, chunki o'sha mamlakatda baribir ommaviy qo'rquv odamlarni bir haligi nima deydi qo'rquv ushlab turibdi. Shu nuqtai nazardan odamlarni bu yerda ayblab bo'lmaydi.
Ayblayotganimiz yo'q, tushunmoqchiman bugungi ijtimoiy zehniyatda hokim kim ekan. Rahmat Abdurahmon, hozir suhbatimizga demak Bo'rivoy degan suhbatdoshimiz qo'shildilar. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, sizning fikringiz nimaga bunchalik o'zbekistonliklar hokimlardan, hokimiyat demak namoyandalaridan buncha qo'rqishadi? Nima uchun bu zo'ravonlikka qarshi bir og'iz hey to'xta, konstitutsiya ular tarafida bo'lsa ham, qonun ular tarafida bo'lsa ham gapirishmaydi?
Menimcha bu mavzuga ruhshunos mutaxassisi ham o'zi taklif qilinsa yaxshi bo'lardi. Men ular endi ruhshunos yo'qligi, men o'zim shu ruhshunoslik
qilib bering.
Avvalambor har doim biror bir muammo bo'lsa, asl sababi oqibatlariga ahamiyat berish kerakdi menimcha. Uni javobini topish uchun birinchi navbatda mundo ahamiyat berib qaraylikdi. Butun O'zbekistonni yuqoridan boshlab, prezidentdan boshlab, vazir, hokim, ziyolilar, san'atkorlar, oddiy mehnatkash, dehqon, ishchilar hammasini qo'rquv qamrab olgan. Qo'rquv qamrab olgan, birinchi navbatda buni yechishimiz kerakki, asl sababi menimcha bu qo'rquv. Qo'rquv agressiya tug'diryapti. Agressiya va
g'azab. Bo'rivoy, mana qarang, hokim o'sha qo'rqqanga qo'sha ko'rinar deb o'zi aslidagidan ko'ra xalqqa qo'rqinchliroq ko'rinmayaptimi? Masalan, birov hokimga o'z haqqini himoya qilib bir og'iz ochgani uchun o'ldirib olmasa kerak, o'ldira olmasa kerak.
Birinchi navbatda hokim o'zini qo'rquvidan mana mana shu mushtini ishlatayotgan, o'zini ko'rsatayotgan hokimlar bor-ku. Ularda qo'rquv qolganlardan qaraganda ko'proq deb bilsak bo'ladi. Bu qo'rquvni sababidan unda shu agressiya ikki xil bo'ladi. Vaqtida shu zudlik bilan masalan nima deydi, qo'rqqandan odam agressiya qilishi mumkin. Masalan, it qutirmagan bo'lsa, qo'rqqanidan tishlab olishi mumkin. Shunga o'xshagan, lekin uzoq vaqt bilan hosil bo'ladigan, qo'rquvdan hosil bo'ladigan agressiya vahshiylik bor. Bu eng juda ham dahshatlisi.
Demak, Bo'rivoy, sizga tushunganim, birinchi o'zi asosiy qo'rquv hokimlari o'zida.
Hammasida, faqat hokim emas. Bam Karimovdan boshlab,
hokimiyat egalaridan
oxirgi prezidentga qo'rquv bilan uni ketidagi vazirlari, bu hokimlar o'zini ishini yolg'ondan qilib, Qo'jiko'rsinga qilib turib, yana ayoda pora olib, boylik orttirayotganini ham biladi. Har doim ular qo'rquvdi. Butun xalqdan ham qo'rqadi, tepadagilardan ham qo'rqadi. Buni hisobiga yana bitta narsani aytmoqchiman. Ko'p eshitamiz, mehnat muhojirlari mana bir-birlarini o'ldirishyapti. Yana suitsid, yana odam o'z joniga qasd qilish ko'payib ketgan. Hammasini sababi bu qo'rquv. Nob qarasa juda ham gap ko'p, men vaqt kamligi uchun qisqa qilib aytaman. Qo'rquv bu agressiya, vahshiylik, nafrat keltirib chiqyapti. Odamlarni agar ahamiyat bersangiz, avtomobil yo'llari, masalan, mashina haydovchilarini yoki transportlarga bir-biriga qarasangiz, hozir O'zbekistonda hamma bir-biriga nosamimiy nafrat ko'zi bilan qaraydi. Bu hokimdan boshlab oddiy fuqarolargacha bu hammasi ta'sir qilyapti. Odamlar hozir nima bo'yaptiki, bizani xalqimizni eng dahshatlisi yuz ko'rinishi ham, bizani xalqimiz chiroyli xalq o'zbeklar. Yuz ko'rinishi ham borib-borib yillar davomida badbashara bo'lib ketadi agar bu ketishda. Nimaga deganda nafrat, qo'rquv odamni yuz ko'rinishini ham yomon holatga olib kelib, shakllanishini juda ham dahshatli ko'rinishda olib kelib qo'yadi. Bu hokimlarni hozir qo'rqitgan ishi faqat yuqoridagilarga o'zini ko'rsatish uchun. Nima bo'lganda ham o'zi qo'rqqanidan, o'zini joyidan qo'rqqanidan vahshiylik qilib, odamlarni mush ishlatib, o'zini aytganini qildirish faqat natija uchun. Yolg'ondekan natija ko'rsatish.
Rahmat sizga, Bo'rova, jon kuydirib gapirganlaringiz uchun. Qatnashib turing. Bu Ozodlik onlayn, hoziroq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilsangiz, jonli suhbatimizga ulab berishadi va fikr mulohazalaringizni bevosita jonli efirda bildirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, hozir biz bilan suhbatda o'zbekistonlik fermerlardan biri Shavkat aka. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shavkat aka, mana siz fermer sifatida adashmasam juda yaxshi bilasiz. Hokimlarni xalqqa va prezident qayta-qayta o'zini himoyasiga olganini ta'kidlaydigan o'sha fermerlar qatlamiga munosabatini. Mana shuni ozgina tasvirlab bera olasizmi? Nimaga asoslangan bu munosabatlar?
Bu munosabat shunga asoslanganki, bu paxta hozircha yakka hukmlik bo'lyapti. O'sha eski sobiq ittifoq davridan qolgan. Faqat bu paxtani daromadi kimgadir xizmat qilyapti. Shu kim uchundir? Fermerlar, o'sha hattoki tuman hokimlari, boshqa-boshqalar hammasi bir kishi uchun xizmat qilyapti.
Endi menga ayting, mana fermer sizni urmas, hokim sizni urmasa, so'kmasa, xalq oldida haqorat qilmasa, selektor majlisida sizni haligi nima deydi, rossa nafsoniyatingizga tegmasa, so'kich eshitmasangiz, shu ishingizni qilmaysizmi? Paxtani termaysizmi? Paxtani ekmaysizmi? Nimaga kerak buncha so'kinch, buncha haqorat?
Buni sababi faqat bitta. Paxtani xarid narxini hukumat oshirmayapti. Bu hamma fermerlarga ham, o'sha hattoki tuman hokimlariga ham hammaga bir xil yadir ko'rsatyapti-da, ammo masalan paxtaning tannarxi juda qimmat. Ketyapti, yoqilg'i qimmat, o'g'it qimmat, texnika qimmat, unga ishlov berish, boshqa-boshqa xarajatlari paxtani xarid narxini tanam atoki o'shib ketyapti.
Demak, fermerga umuman manfaat keltirmagani uchun faqat tayoq bilangina paxta ektirish mumkin. Endi mana sizga yana bitta oxirgi savolim. Siz o'zingiz shaxsan o'zingiz sizga yumshoq gapiradigan, nima deydi, bir inson sifatida hurmat bilan siz bilan gaplashadigan hokim kelsa, hozirgi masalan mushtum zo'rlarning o'rniga, ularni jiddiy qabul qilmaysizmi?
Gapingizni tushunmadim.
Ya'niki O'zbekistonda hozir agar eshitgan bo'lsangiz suhbatimiz boshida yaxshi xalqqa yaxshi munosabat qiladigan, muomala qiladigan amaldorlar xalqqa qanaqadir xalq ko'zi oldida zaifdek ko'rinadi. Ijtimoiy fikrda shunaqa bir zaiflik belgisi yaxshi gapirish degan bir tushuncha bor deyishadi. Sizga shaxsan ertaga yangi hokim kelib yaxshi gapirsa, shu Shavkatjon, mana shunaqa shu muddatgacha shu ishni bajarish kerak desa, siz jiddiy qabul qilasizmi yoki ayis o'tmadi, qattiq qo'llik qilmadi, qo'lidan nima ham kelardi deb bilganingizni qilasizmi?
Yo, albatta, yaxshi gap bilan eskilatganki, ilon ildan chiqib kelgan ekan. Yaxshi gapirib, yaxshi muomala qilib, shuncha firma xo'jayinlarini internetdan kelib chiqqan holda ularga internet berib, shu qo'ldan kelgancha hokimlik tomonidan yordam qilsa, albatta firmalar ham yaxshi ishlashga harakat qiladi.
Va yana bitta oxirgi savolim, uzr, mana fermer selektor hokim yig'inlarda fermerni haqorat qildi. Hatto onasigacha borib so'kindi. Munosabat qanaqa? Indam yerga qarab o'tirishadimi fermerlar?
Albatta.
Hech boshini hokimga bir tik qarab, "Hey, nima deyapsan?" deydigan yo'qmi?
Deydigan topilib qoladi ba'zida. Deguncha emas.
Nima bo'ladi keyin o'sha deganga nima bo'ladi? Og'zinga qara.
Menga hokim bosim beradi, ichki ishlarga topshiriq beradi, prokuraturaga topshiriq beradi.
Rahmat, sog' bo'ling, shunaqa suhbatlarimizda qatnashib turing. Bu Ozodlik onlayn. O'zbekistonda hokimlar zo'ravonligi Karimov va'da bayonotiga qaramasdan nega tugamayotir degan savol atrofida suhbatlashayapmiz. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali hoziroq bu suhbatimizda siz ham ishtirok eting.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar safiga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
WhatsApp, qolaversa Twitter, Odnoklassniki, Facebook'dagi do'stlarimiz safiga qo'shiling va ozodlik xabarlaridan ilk xabar topadiganlar safidan o'rin oling. Demak, Ozodlik onlayn jonli muloqotimiz O'zbekistonda hokimlar zo'ravonligi nega tugamayotir? Biz bilan suhbatga demak, inson huquqlari faoli Abdujalil Boymatov qo'shildilar. Assalomu alaykum Abdujalil aka.
Assalomu alaykum.
Mana hozirgina ijtimoiy zehniyatdagi o'zbeklar zehniyatidagi mana shu hokimlarga, hokimiyat namoyandalariga munosabat haqida qisqa to'xtalib o'tdik. Bundan chiqadi, zehniyatimizda hali ham o'sha feodal zamon hukm surayotganga o'xshaydi. O'zi hokim degan so'zni tanlanishidan boshlab o'zi biz feodal zamonlarga qaytganga o'xshaymiz shu munosabat masalasida. Nima dedingiz?
Ha, men o'sha o'zbek hozir aytgandek zehniyatiga bog'liq bo'lgan 3ta misol keltirmoqchiman, 3ta nuqtaga to'xtalib o'tmoqchiman. Bu to'g'rida bu Jahongir aka ham ko'p yozganlar. Men faqat shuni sal aniqlashtirmoqchiman. Birinchidan, o'sha o'zbek jamiyatida mana yozuvchi shoirlar bor. Ular SSR davrida ham o'sha kommunistik partiyaga, mana hozir Islom Karimovga xizmat qilib kelyapti. Masalan, Erkin Vohidov o 99-yinchi yilda SSR shu o'qdi, menga otsa bo'lmaydimi degan gaplar aytgan, ya'ni Karimov siyosatini qo'llab-quvvatlagan, yoki Abdulla Aripov aytardiki, bizning dengizimiz yo'q, mana Islom aka siz bizning dengizimiz deb, ya'ni o'zbek intellektsiyasi dunyodagi eng 10ta repressiv dahshatli diktatorni maqtab turibdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, o'zbek o'sha islom dini ming yillar davomida doim o'sha xonlarga, podsholarga, uchlarga xizmat qilib kelgan. Mana hozirgi O'zbekistonda eslab ko'ring, qancha million-million musulmonlar bor. Müslümanlar mufti dismi başlamı, balla mihneti, mecburi mihnet, kinoklar, kança kança nimeler. Hiç kese hiç kanakanya ağız açmıyordu. Berantası yamanlamıyordu. Degen, şey, hazır gibi ettiğim hem de dindarlar şey, karinki hizmet kılıyordu. Bu ikinci. Şimdi üçüncüsü, Özbek cemiyeti erkin demokratik cemiyeti yaşamayan. Hayran kalasız.
Erkin fikirlash hali zihniyatimizga kirmagan, nima deydi? Tanqidiy, mustaqil, erkin fikirlash yo'q.
Erkinlik degan tushunchaning o'zi yo'q. Agar haqni so'rasangiz, erkinlik nima desa javob bera olmaydi. O'sha mana hozir taxtaga chiqyapti oliy ma'lumotli vrachlar, o'qituvchilar. Unaqa tushuncha yo'q-ku. Hech qaysi xuddi birinchi sinf bolalariga o'xshab o'zini himoya qila olmaydi. Oliy ma'lumotli hammasi. Hayron qolasiz. Endi yana aniqlashtirishim uchun o'zbek jamiyati uchun hamma narsa yaratdi. Men Abdulla Tojiboy o'g'li mardikorlar uyushmasi shularni himoya qilishni yaratdi. Millionlab odamlar azob qilish kerak. Kimyapti? Hammasi Abdulla Tojiboy o'g'li kuzatdi. Yoki buni muxolif partiyalar bor, harakatlar bor, inson huquq emas, hamma nimalar. Yo'q, kim?
Yo'q, mana ozodlik onlayn bor, baribir. Hech bo'lmasa chiqib gapirish yo'q shuni.
O'sha o'rta asr Bobur, Temurlar davrida profsoyuz nima bilmagan, inson huquq tashkilotini bilmagan.
Demak, o'sha feodal zihniyatda yashayapmiz. Rahmat Abjalil aka, shu yerda mana bugungi mavzu yuzasidan saytimizga kelgan bir sharhni o'qimaslikni iloji yo'q. Demak, o'zini Toshkentdan Shuhrat deb tanishtirgan mushtariyimiz yozyaptiki, menimcha hammasiga sabab bizning o'zbekcha tarbiyamiz bo'lsa kerak. Bog'cha, maktab, institut, masjid hammasi mu'minlikni, kattalarga gap qaytarmaslikni o'rgatadi. Biz kattalar deganda yoshi ulug'larni emas, amali kattalarni tushunishimiz hech kimni ajablantirmay qo'ygan. Biz qullik holatidan qutulishimiz uchun avvalo tarbiyamizni, mentalitetimizni o'zgartirishimiz kerak. Aks holda Karimov ketsa boshqasi keladi, hokimlar almashib, Ali ketsa Vali keladi, lekin hech narsa o'zgarmaydi. Chunki amaldorlar o'zgarishi uchun ularga munosabat o'zgarishi lozim. Xalqning xarakteri o'zgarishi kerak. Agar shunday bo'lmasa, gap-gapligicha qolib ketaveradi. Xalq xarakterini o'zgartirish uchun esa intelligentsiyaga, ommaviy axborot vositalariga erkinlik berish, ayniqsa yoshlarni o'z qadr-qimmatini asrashga o'rgatish, ularni dinning ta'siridan asrash kerak. Faqat shundagina doim ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib arziydiganga ham, arzimaydiganga ham birdek qullik qiladigan olomonni emas, haqiqiy mag'rur insonlarni tarbiyalash mumkin. Doim ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib ta'zim qilib turish o'zbeklik yoki tarbiya ko'rganlik belgisi emas. Undan butunlay voz kechish kerak. Juda ham aqlli gaplar. Qo'shilmaslikning iloji yo'q. Mana hozir aytishlaricha suhbatimizga yana Akramjon degan navbatdagi suhbatdoshimiz qo'shildilar. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana hozir o'qigan sitatani eshitdingizmi?
Eshitdim-a.
Nima fikrdasiz? Mana shunga munosabatingiz qanaqa? Bizni demak asosiy bugungi hokimlar zo'ravonligini asl ildizi mana shu tarbiyamizga, mutelikka, haligi xo'p-xo'pchilikka, har narsaga qo'l qovushtirib turishga borib taqaladi, deyapti bu mushtariyimiz.
To'g'ri, oldinda aytganlarga aytgan fikrlarga qo'shilaman, hozir aytgan o'qib berganingizga. O'sha yerga hozir qisqa bir oddiygina shu Hojiboy Xudo rahmatli Hojiboy Tojiboy bir yaxshi hazil qilgan edi.
O'sha
bizni o'shanda aytgan ediki, Xudo rahmatsin, bizlar yoshli bolalarni tarbiyalashda deydi bir qo'pol qilib deydi, qo'rqoq qilib tarbiyalaymiz deydi. Masalan, turg'izganimizda
to'shakmi?
Hukiz, hukiz, mol, sendan odam chiqmaydi, hukisan sen. Mana masalan, mana Napoleonda o'shanda Xudo rahmat o'sha Hojibeyt Napoleonda deydi bir yetimlikda deydi bir ayol deydi boqib katta qilgan o'zini onasi emas. Shundan o'sha ayol deydi sendan buyuk inson chiqadi. Sendan yaxshi inson chiqadi. Hali seni
yo'q, ertalab turg'izayotganda, turing, sizni buyuk ishlar kutib turibdi, deb turg'izar ekan.
O'sha hozir oldinga aytgan fikrlarga ham qo'shilaman-da. O'shanday bizlarda bir qo'rqoq anovda tarbiyalaganda, Dadaxon Hasanning qo'shiqlarida ham bor. Mana hozirgi avlodlar, hatto kecha mana bo'ldi, xotinini zo'rlasa ham, onasini zo'rlasa ham bosh yegib o'tiradigan xalqqa kunimiz qoldi-da. Shuning uchun masalan 300 ta odamni qarang, 300 ta odamni oshiniki buzyapti-da bitta hokim kelib. Shardagi bir 50 ta 60 ta birlashsa, nima qilyapsan sen? A, odamni to'yi tinchgina to'yi nimasa, o'sha hokim chiqsa qilolmay 50 ta olmasan, 100 tasi qo'shilsa, uni qamalmaydi
masalan. Hammasi tuzlarga urgan o'zini hokimni ko'rib. Endi mana sizga savol. Shaxsan o'zingiz o'z hayotingizda biror marta hokimiyat vakiliga gap qaytarganmisiz?
Hokimiyatga ham, prokuraturaga ham, masalan o'sha siz agar bilsangiz, Namangan viloyatini hokimi bo'lgan Sobirov degan polkovnik, masalan Jahongir Mamatov juda yaxshi tanidi o'sha odamni. Namangan viloyatini hokimi prokuror bo'lgan. O'sha bilan yakka-yakka kurashib, o'sha biz haqqimizni talab qilganmiz. O'sha
haqqingizni olganmisiz yo sizni qamoqda chiritganmi?
Yo'q, haqqimizni olganmiz. Hatto Ozod Parmonov degan odamni taniz, Qashqadaryo viloyati hokimi bo'lgan o'sha. O'sha yerdan kirib bizga borib, xodor masalan otam bilan borib haqqimizni talab qilgan. O'shanda odamlar kelib aytgan, "Ey, sizlarni o'ldiraveradiki, qo'rqmaysizlarmi?" O'shanda bizlarda qo'rquv bor-da, haqqini talab qilish degan narsa yo'q.
Birlashish. Demak, mana qarang, menga qarang. Mana shu xalq og'zida yuradigan gap, hozirgina siz aytgan gap, "Ey, hokimga gap qaytarma, yo boshqasiga hokimiyatga gap qaytarma, chunki seni avlod ajdoding bilan yo'q qilib yuboradi." Lekin ayni paytda yo'q qilinmagan, haqqini talab qilgan, haqqiga o'sha erishgan odamlar ham bor. Nima uchun odamlar aynan mana shu nimagadir erishgan, haqqini talab qilib erishilgan voqealarni misol qilmaydida, aksinchasini misol qiladi.
Endi boya boshida aytdik tarbiyaga. Masalan, xudolarim otam o'sha bosmachilar davrida yaxshi odamlar qo'lida katta bo'lganda qo'rquv degan narsa bilmagan. O'sha narsani bizga singdirganda oxirgacha kurashganmiz biz.
Nima qilish kerak mana hozir mana shu mutelikni, haligi xop-xopchilikni zehniyatdan sekin-sekin chiqarib tashlash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
O'shani tarbiyani yo'lga qo'yish kerak. O'sha
oiladan
oilada ota-ona, birinchi ota-onada qo'rquv bo'lganda bola ham qo'rqoq katta bo'ladi.
Endi otasini bolani ko'zini oldida hokim yo mana to'yini buzib tursa, g'ing demasa, hali urib tepsa, ko'rib tursa-da g'ing demasa, bu qanaqa tarbiya beradi keyin? Qanaqa qilib o'zgartirish mumkin? Demak, zanjir reaksiyasi davom etaveradi.
O'sha reaksiya davom etaveradi. Men hozir davom etyapti-ku mana. Bu necha yildan beri, 20 yildan beri kutyapmiz. Yaxshi avlo chiqqan, yaxshi avlo chiqmayapti. Agar battar bo'lsa battar. Hozir bitta narsa, yaxshi narsa aytdi hozir. Hozir bir boshda bir yigitni boshda birinchi qo'shganingizda hozirgi bu odamlar yuzi ham o'zgarib ketyapti deyapti. Haqiqatda yuzi hozir agar dokumental 70-yildagi olingan dokumentalni filmlarda odamlarni yuzini qarasangiz, ayollarni, o'sha erkak qarilar yuzini qarasangiz, hozirgi solishtirsangiz yer bilan osmon chaqqan.
Nima o'zgardi? Nima? Qaysi ifodaga o'zgardi?
Masalan, yuz qiyofasi odamlarda o'sha payt mehr-oqibat bor edi. Odamlarda yordam berish degan narsa bor edi. Aka-ukaga mehr-oqibat, yo'q, do'stlarga mehr-oqibat, o'sha narsa bor edi o'sha narsalarda. Hozir u narsa yo'qib ketdi. O'sha narsa yo'qib ketgandan keyin o'sha odamlar vahshiy bo'lib boryapti. O'ziga bir-biroq bilan urushi, hatto bir-biroqni quvuziga
boshlandi. Lekin vahshiylik bir tomonlamada. Vahshiylik faqat hokimiyat amaldorlaridan, hokimiyat vakillaridanda. Ya'niki zo'ravonlik va unga uni to'xtatishun bir ko'tarilgan qo'l yo'q-ku, masalan, "Hey, to'xta, urma" degan qo'l yo'q-ku.
Pastdagilar bor-ku, masalan, pastdagi oddiy xalq o'zini pastda o'ziga birlashmaydi-da, o'zini o'zi yeydi-da. Masalan, bizlar fermer xo'ja, o'sha fermerlarga men aytganman-da, masalan, o'sha rayonda, "Ey, qo'shilinglar, masalan, hokimiyatga haqqini talab qilamiz" degan paytda qo'shilmaydi. Qachon o'sha fermer boshiga tushgandan keyin meni oldimga kelganda,
"Ayibimni
qiynayapti. Meni prokuraturaga berdi." O'sha qo'shilganlarni ham tayini so'rasangiz, mana Bahodir Choriyevga o'xshaydi. O'zi tagi dokumenti noto'g'ri bo'ladi. O'zi poraxo'r bo'ladi. O'sha firmerni o'zi haqiqatdan ham o'zi biz o'shani tekshirganmiz, Bahodir Choriyevni ham borib tekshirganmiz. Faktiski dokumentlari noqonuniy to'ldirilgan, noqonuniy yerlar egallangan, noqonuniy ish bo'lgan bo'ladi. O'sha qo'shilgan
Rahmat sizga fikrlaringiz uchun. Qatnashib turing suhbatimizda. Mana siz Bahodir Choriyev nomini tilga oldingiz. Hozir eshitishimizcha biz bilan suhbatda, demak, Amerika Qo'shma Shtatlaridan birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev. Assalomu alaykum, Bahodir aka.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat. Bugungi mavzu yuzasidan mana nimaga shunaqa hokimlardan qo'rqadi, ayniqsa fermerlar, ayniqsa ular bilan kundalik bir jarayonda ishlaydiganlar?
Avvalambor fursatdan foydalanib, bu Akromjonning gaplariga e'tirozimni bildirmoqchiman. Akrombek, qanaqa siz meni qachon tekshirdingiz, qanaqa hujjatlarni tekshirdingiz? Keyin ko'pchilik adashtiradi. Bahodir Choriyev fermer bo'lgan. Yo'q, men fermer emasman. Men kesh hissadorlik jamiyatining, ya'ni agrokompleksning rahbari bo'lganman. Mana shu kesh jamiyatining o'zida 4 ta fermerlik xo'jaligi bor edi. Asalarichilik fermerlik xo'jaligi, baliqchilik, uzumchilik va bog'bon
Bog'dorchilik. Va xodir aka, uzr, bu suhbatimiz siz haqingizda emas, mana shu hokimiyat zo'ravonligi haqida, shuni ildizlari haqida.
Yaxshi, endi mana shu kelishi Ravshan Komil masalasiga bir aliga ochiqlik kiritay. Men 2000-yil o'sha kesh qisqalar jamiyatida rais bo'lganimda Ravshan Komilov bizning mana shu xo'jaligimizda sigirlar fermasi ferma mudiri edi. Ya'ni o'sha vaqtda kesh qisqalar jamiyatida 4 ta ferma bor edi va 26 ta brigada mavjud edi. Mana shu esimda 8-mart kuni 2000-yil Ravshan Komilov mana shu fermaga o'zini qo'lostagi ayollarni mast holatda urib, quvib, haligi nima haqorat qilib, mana shunaqa holatga keltirgandiki, biz ertasi kuni uni mana shu o'zimizda yig'ilishda ishdan bo'shatib, ya'ni lavozimini tushirib. Xo'p,
Bahodir aka, mana siz lavozimini tushirgan odammi? Bugungi hokimiyat nima uchun hokim qilib qo'ydi? Nimaga kerak bugungi hokimiyatga mana shunaqangilar?
Endi bunaqalar hammasi mana shu agar tagini ildiziga qaralsa, bu narsalar poraxo'rlik bilan lavozimga ko'tarilayotgan insonlar, ya'ni Ravshan Komilov va shu kabi insonlar hamma narsani qonunni chetga surib, pora bilan ish qilishadi ular. Mana shu o'sha rahbar bo'lishi, hokimlikka ko'tarilishi hammasi ortida pora yotibdi. Va afsuski bu yigitlar O'zbekistondan tashqaridagi bir sharoitni, ya'ni dunyo hali siyosatini, umumganda dunyodagi bularga voqealarni, mana shu Karen o'zi dunyodagi 4-ta, 5-ta diktatordan biri ekanligini bir yaxshi bilan tushunib yetishmaydiki, bularning mana shu o'zini juda ham erkin qo'yib, xalqni ustidan mana shu zo'ravonlik qilishi bu tuzum bilan bog'liq, ya'ni bu tuzumning bu mevasi. Bular mana shu tuzum bilan yashaydi va tuzum bilan bular tugaydi bu yigitlar.
Rahmat Bahodir aka. Rahmat fikrlaringiz uchun. Men endi Jahongir aka, mana shu Bahodir aka oxirgi gaplarni sizga savol qilib bermoqchiman. Mana bu hozir Karimov tuzumi bilan bog'liq, hozirgi hokimiyat bilan bog'liq va bular bilan ketadi bu zo'ravonlik deyaptilar. Qo'shilasizmi shu fikrga? Yoki buni ildizlari chuqurroq, buni ildizlari o'sha balki aynan shu zihniyatimizdagi moyillik bois shunaqa tuzum barpo bo'lgandir bugun.
Bilasizmi, mana shu AQSh kongressiga borsangiz, dunyodagi mashhur haligi qonun tuzuvchilardan 21 kishiga buyurt qo'yilganda, shulardan bittasi Sulton Sulaymon. Shu men buni tarixi bilan bir qiziqib ko'rsam, bir ikki universitetlar buni tavsiya qilgan ekanda, Sulton Sulaymonni juda qiziq gaplarini shu yerda o'qidim men. U aytadiki, bu men odamlarni o'ldirmadim deydi, odamlarni hokimiyat o'ldirdi, kuch o'ldirdi deydi. Ya'ni bugun hokimiyat o'sha katta kuch, foniy dunyodagi eng katta kuch kimlardadir qo'lida. Yana o'sha Sulton Sulaymonga qaytadigan bo'lsak, u aytadiki, mana men qonunlar yoza boshladim. Lekin deyapti, mendan keyin, 1000 yildan keyin ham bu qonunlar ishlashiga uncha ko'zim yetmaydi degan gapi bor. Nima uchun degan nimada uni yana bir gaplarni keltiradiki, juda ko'p odamlarda mana biz bu yerda gaplashdik, o'sha qo'rquv bor dedi. Bu qo'rquvni kelib chiqish sabablarini ildizlari bor dedi. Ya'ni ildizi shundaki dedi, odamlar hech qachon mana shu men yozgan qonunlarni o'qimaydi, bilim olishga intilmaydi va odamlar toza bo'lishga intilmaydi degan gaplari bor. Mana shuni olib keladigan bo'lsak, hali bizda ham Karimov ketishi bilan buni hammasi ketadi deb aytib bo'lmaydi. Men aytmayman chunki. Lekin asta-sekin yillar bu Karimovdan keyin yana boshqalar kelib keyinchalik ketadi. Chunki baribir endi bu hokimiyat bir kun emas, bir kun xalq qo'liga o'tishi kerak. Agar hokimiyat xalq qo'liga o'tsagina, o'shanda xalq tomonga o'tadi, qo'rquv o'shanda yo'qoladi.
Jahongir aka, mana siz boya suhbatimiz boshida mafiya qonuni qoidasi degan gap tilga oldingiz. Mana shu rayon hokimi O'zbekistonda 100 adashmasam 30 nechta 34 ta rayon bo'lsa, agar adashgan bo'lsam uzr, shularning har bittasini hokimi prezident Islom Karimov joylardagi mahalliy vakillari desak, bu odamlar shunaqa xatti-harakati bilan televizor orqali xalqqa mana shunaqangi chiroyli gaplar, va'dalar berib turgan prezidentni diskreditatsiya qilmayaptimi masalan?
Men o'sha yerda yana bir gapni aytdim, mafiyaning ikki yuzi bor deb. Ya'ni prezident o'zi bir tomondan xalqqa kulib yaxshi gapirib turadi, ikkinchi tomondan ularga buni qil buni qil dedi. Bittagina misol keltiray, o'sha men kitoblarimda ham yozganman, 90-chi yillarda haligi shikoyatlarni tekshirish bo'yicha Qashqadaryoga borib Islom Karimov o'zi katta yig'ilish qilib aytgan, hey shikoyatga e'tibor berma, qayerga boradi shikoyat, mana menga boradi degan. Mana shu narsa bugun 25 yilda bilasizmi qanchalik ildiz otib ketdi. Shuning uchun menimcha o'sha agar tepadan boyagi mafiya rejimi o'zgarsa, lekin o'zgaradi, chunki mafiyalar abadiy emas. Mafiyani mafiya yo'q qilishi mumkin, mafiyani ichidagilar yo'q qilishi mumkin, mafiyani tashqi bir kuch yo'q qilishi mumkin. Ya'ni kelgusida baribir o'zgaradi, o'zgarmasdan hech iloji yo'q. Mana shunday paytda tabiiyki o'sha bir xalqni qo'liga hokimiyat, xalqni qo'liga o'tsa, xalq hokimlarni saylaydigan bo'lsa, o'sha xalq bilan hisob kitob qiladigan, xalqqa salom beradigan, xalqdan alik oladigan emas, salom beradigan hokimlar keladi albatta.
Rahmat Jahongir aka. Demak, suhbatimiz davom etadi. Bu Ozodlik onlayn hokimlik, hokimlar zo'ravonligi nega tugamayotir degan savol atrofida mushohada yurityapmiz. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz Muslimbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Muslimbek, bugungi mavzu yuzasidan fikrlaringiz. Alo, uzilib qoldilar shekilli. Demak, Abdurahmon, sizga qaytsam endi. Abdurahmon, biz bilan birgamisiz?
Abdurahmon,
shu yerda siz. Demak, mana shu jarayon qaysi tarafga ketyapti? Biz
endi hali yuqorida o'zingiz ham aytib o'tdingiz, buni ildizlari chuqur mana, chunki zehniyat deyapmiz, zehniyat xalq o'sha maqollarida, aytaylik latifalarida, ijtimoiy bir haligi nima deydi ifodalarda o'zini ifodasini topadi. Masalan, o'zbeklar aytadiki, o'ynashmagil arbob bilan deydi, arbob ular harbob bilan deydi. Bunga o'xshagan maqollar juda ham ko'p. Masalan, xalqni, masalan, hali siz bitta sitatani o'qib berdingiz, hozir men ham shunga kirib ozodlik saytida o'qidim, juda ham to'g'ri yozibdilar, men shu fikrga qo'shilaman. Albatta, Karimov ketgandan keyin ham o'ziga xos rahbarlar keladi, lekin o'zbek jamiyatini o'zini bir qanaqadir nima deydi islohot qilish kerak. Ya'ni buning uchun juda katta endi buni hozir formatini nimalarni gaplashsak juda vaqt ko'p ketib qoladi.
Barcha oldindan boshlash kerakdir, juda katta haligi nima deydi katta siyosiy bir nimalar kerak emasdir, nima dedingiz?
Yo'q, endi oiladan boshlash unchalik nima emas, chunki oilani kim qiladi? Oilani otasi, otani o'zi qo'rqoq bo'lsa, otani o'zi nima deydi?
Rossiyada yurgan bo'lsa, yo'q bo'lsa?
Yo'q, Rossiyada yurmagan bo'lsa, mana aytaylik har kuni so'kish eshitib kelsa nimadan? Bolaga qanday qilib o'rgatadi? Buning uchun juda katta islohot kerak. Davlat miqyosidagi, millat miqyosidagi islohot kerak va bu islohot albatta ziyolilar amalga oshiradi.
Ziyolilar qani ziyoli?
Albatta, ziyolilar chiqadi. Hali Jahongir aka bitta gapni judayam to'g'ri aytdilar. Masalan, mafiyani o'rniga mafiya kelsa, yoki bo'lmasa mafiyani o'rniga xalq keladigan bo'lsa, albatta bir ziyoli qatlab chiqadi va ular lokomotiv sifatida nima qiladi. Lekin o'sha odamlar o'sha paytda xalqqa o'sha tilidagi maqollarni imkon qadar, masalan, ommaviy
Abdurahmon, bu mavzuda uzoq gaplashishga vaqtimiz yo'q, lekin qanday qilib bugun jim o'tirgan, gapirish kerak bo'lgan paytda, xalqqa ozgina jasorat, ruh berish kerak bo'lgan paytda jim o'tirgan ziyoli ertaga qaysi ma'naviy haq huquqdan kelib chiqib, bularga jasoratni o'rgatishni boshlaydi? Osmondan tushgan ertaga bu ziyolilar.
Menimcha hammamiz ham tushunib turibmiz, endi albatta vaqt, zamon, sharoit kelib chiqib bu narsalar bo'ladi va hali yuqorida bir tinglovchimiz aytib o'tdilar, masalan, bu o'sha zamon bilan, zamon deyman endi, bir hukumatni o'zini bir siyosati bilan bog'liq narsa va hukumat yo'qolgandan yo'qoladi dedi. Endi hukumat yo'qolgandan bir qisman, katta bir qismi yo'qolishi mumkin, lekin asosiy bari zehniyatda shu narsa bo'lgandan keyin bu muammo baribir pasaygani bilan keyinchalik yana haligi yuz ko'rsatishi mumkin. O'sha pasaygan paytda qanaqadir bir ziyolilar qatlari chiqib boshqa qilib bir xalqlar qilishi mumkin. Endi boshqa mamlakatlarni tarixida ham bunaqangi narsalar e'tibor bergan bo'lsangiz, bo'lsa kerak, bo'lgan bo'lishi kerak.
Bilmadim endi, bu bizni mentalitetga yaqin millatlar nazarda tutyapsiz shekilli. Abdurahmon, bu haqda yana birozdan so'ng gaplashamiz. Hozir suhbatimizga demak Bek degan tinglovchimiz ulandilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat, xudoga shukur. Mavzu tanish sizga.
Mavzu tanish, hokimlar to'g'risida juda yaxshi suhbat o'lyapti. Bu hokimlarga ko'pchilik qattiq gapirishiga so'kadi, urushadi, baqiradi deb aytilyapti-yu, agar hokimlar yumshoq gapirib, yaxshi gapirib, albatta boya yaxshi gap bilan ilon indan chiqadi. Hozir ilon indan chiqmay qo'ygan yaxshi gapga.
Demak, qattiq gap kerakmi?
Hamma hokim hozir hammani so'kaman deb hokim bo'lgan yo'q. Misol tumandikimi, shahardikimi, viloyatdikimi, Bir marta yaxshi gapiradi. Mana selektorda qatnashganlar bo'lsa, eshitiribdi, ikki marta yaxshi gapiradi. Qilmagandan keyin mana o'zingiz rahbarlik qilayotgan joyingizda bir marta topshiriq bersangiz, qilmasa ikkinchisida tushuntirsangiz, qilmasa uchinchisida siz ham asabingiz qo'zib nimadir deysiz-da bari.
Yo, so'kinmayman lekin, baribir so'kinmayman.
Yo, endi siz so'kinmasligingiz mumkin. Uni ham
sizda. Ularmayman ham so'kinmayman.
Shaharning eng kattasi deb hisoblasangiz, misol uchun, tumanda. Lekin uni ham ustidan kattalari bor. Respublikaning eng kichkinasi. Uni ham tepasidan xo'jayinlar xuddi shu narsani boya aytildi-yu, deb turadi, so'kib turadi. Ba'zi xalqqa chiroyli gapirib, kulib, baxting ochilsin, barakat olib kir degan bilan, ayga kirgandan keyin qo'liga kirgan narsa bilan soladi.
Mana o'zingiz shunaqa majlislarda qatnashganmisiz?
Men majlislarda, selektorlarda qatnashmayman. Misol uchun sizga ikkita misol
keltiraman. Yaxshi gapirgan, yaxshi gapirgan.
Hokim bilan yomon hokimni misol keltirib beraman. Marg'ilondanman. Marg'ilon shahrida Abduhoshim aka degan, Abdullayev degan hokim bo'lgan. Xalq da'vo qilib keldi, 4-etaj, 3-etaj, gazimiz yo'q, suvimiz yo'q dedi. Vadakanalda xo'jayinini chaqirib, nimaga bitta suv yo'q? Trubamiz chatoq, davlenamiz yo'q, boshqamiz yo'q. To'g'illar, qanchada to'g'illaysan? 2 kun. 3-uchinchi kun yana xalq kelganda Vadakanalda xo'jayinini olib borib turib, paqirlab suv toshtirdi, chelaklab dedi, 4-etajga, 3-etajga o'zing qo'ling bilan toshaysan.
Yo, bu yaxshi bu, bu zo'ravonlik mushtim zo'rlik emasmi?
Zo'rligi. O'sha hokim svet o'chishini hamma yoqda tartibga soluvdi. Gaz bormagan joy qolmadi, Marg'ilonda birorta ko'chada Marg'ilonda motorchi, gaz nasos degan narsa yo'q edi. Hokim ketdi, ketgandan keyin
nimaga ketdi mana? Yaxshi, yaxshi hokim nima uchun ketdi?
Ko'tarilib ketdi o'sha shahardan, Marg'ilon shahardan viloyatga ko'tarilib ketdi o'sha yaxshi ishlar qilganidan.
Ha, yaxshi ishlasa endi nima ko'tarlarkan u?
Endi o'nni gapda Ilhom aka Mamatov degani keldi. Qani endi hokimiyat o'zida ham svet yo'q. Borsangiz motorchi qo'yib gaz yoqib o'tirgan bo'ladi.
Nima uchun?
Borib, mana svetim yo'qsa, menda ham svet yo'q deydi. Nima qilay? U kimga gapini o'tkazadi? Hali boya yaxshi gapiradigan bitta hokimni aytishdi-yu, yaxshi gapirsangiz hozir birov qilmaydi.
Xo'p, unda sizning gapingizdan xulosa qilamizki, o'zbeklar zehniyatiga ko'ra uzrku faqat kaltak bilan ishlaydigan, faqat so'kincha eshitib ishlaydigan xalqmi?
O'shnaqaga borib qoldi. Boyatda akamiz aytdilar-u, odamni basharasi ham o'zi o'shnaqaga o'tib ketdi hozir. Abdi basharasim deb qarasangiz, yo anu basharang qursin, anu kelyapti deydi-yu, turq sovg'ib ketyapti odamlar degan. Bir-biriga oqibati allaqasi yo'q.
Menga qarang.
Qilmaydi u narsa.
Xo'p, nima uchun shunaqa bo'lib qoldi xalq? Balki o'sha ichki tashabbusi bo'g'ib, erkinlikni bo'g'ib tashlangani uchun, faqatgina kimnidir manfaatiga xizmatkorga aylangani uchun balki shunaqa bo'lib qolgandir. Faqat kaltak bilan urush so'kish bilan ishlaydigan. Agar shu xalq o'zini manfaatida bo'lsa, nahotki unga kaltak kerak, nahotki unga so'kinish kerak. O'zini manfaatidagi ishni o'zi qiladi-ku o'zbeklar.
Yo'q, shunaqa yo'q, endi paxta ekasan deb dalani fermerga bersa, bug'doy ekasan deb bersa, uni nega suv ekib olsa?
Xo'p, manfaatiga to'g'ri kelmaydi paxta, shuning uchun ekmaydi. Nima dedingiz?
Unga planni, programma qilib beryapti. Yil davomida bo'pti. Muncha joyiga paxta ek, muncha joyiga boshqa narsani ek deyapti. Qog'ozda paxta ketdi, bag'da suv piyoz bozorda.
Tirikchilik qilish kerak-ku.
Tirikchilik. O'shuning uchun so'kadda keyin sen nima paxtani ekmading deydi, nima bug'doyni ekmading deydi.
Demak, hammasi borib iqtisodni, o'sha siyosatni qaysidir fundamental nomutanosibligiga borib taqalyapti. Rahmat fikrlaringiz uchun, juda qiziq fikrlar bildirdingiz, qatnashib turing. Navbatdagi suhbatdoshimiz Farhodbek, marhamat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, fikrlaringiz. Nima dedingiz? Xalq rostdan ham shu ahvolga kaltak bilangina ishlaydigan, faqatgina qo'lida haligisi mushtim zo'r, zo'ravon bir hokimlar ostida ishlaydigan xalqqa aylandimi o'zbek?
Bu bilasizmi, bular hammasi borib-borib o'sha iqtisodiy va siyosiy islohotlarning siz o'sha tekizib o'tdingiz, nomutanosib bir yo'lda ketayotganligini bildiradi. Masalan, biz yerni fermerga berdik, fermer erkin, yerning egasi fermer dedik, lekin aslida esa unaqa emas. Aslida fermerga nima ekishi va qancha yerga nima ekishi plan hammasini umuman davlat ustidan majburan plan qilib beradi. Bu fermerda erkinligi yo'q. Fermerda o'sha ishtiyoq, o'zi mehr, muhabbat qo'yib o'sha yeriga nima deydi, mehnat qilmaydi masalan-da. Bu birinchisi. Bu jarayonni birinchi boshlangan paytda fermerlarda kichkina bir jarayon bo'lgan, kichkina yerlari bo'lgan. Endi davlat uni kattalashtirish evaziga yana ko'plarining yerlarini olib boshqalarga berish va shunaqa bir jarayon yo'lga qo'yildi. Bu esa yana fermerda o'sha yerini saqlab qola olamanmi, keyingi yana kengaytirish jarayonida bu menga qoladimi degan bir qo'rquv bilan bo'lib, bu fermer yana o'sha yerga bo'lgan o'zining e'tibori, mehnat qilish qobiliyatini susaytiryapti-da. Bu o'sha ularda ishonch yo'q. Ertaga shu yer uniki bo'lib qoladimi yoki yo'qmi? Bu ikkinchi, bu bir jihatda o'sha iqtisodiy islohotlarni biz ovozda, tilda boshqa narsa, kitobda boshqa narsa bo'lib chiqayotganligini ko'rsatadi-da. Bu masalan o'sha hokimlarni so'kinishiga to'xtalib o'tmoqchi edim. Hokimlar o'sha aslan fermerga uning so'kinadi va uni oldida odatda militsiya, tuman militsiyasi deysizmi yo prokuratura xodimlari ham bo'ladi. Fermerni qo'rqitadi va o'sha uning balki ayblaringni topib masalan seni qamatishim mumkin, o'shaning uchun fermerlar bunga qarshi hech narsa qilisha olmaydi va o'sha
faqat borib o'zini joniga qasd qiladi. Nima uchun mana shu
qasd qilishadi yoki bo'lmasa men ba'zi bir xabarlarda eshitdim, ba'zi fermerlar umuman yerni ham hamma narsani tashlab Rossiyaga ishga ketib qolishgan holatlari ham bo'lgan. Shu darajada bo'lganki, masalan 1-2-3-4 yil oldin edi, masalan fermerlarni hattoki sochini olib qo'yib yuborishgan, o'sha hali planni bajara olmagan fermerlar hali ko'chada yurganda bilinib tursin deb sochini olib qo'yishgan.
Tahqirlash alomatlaridan bittasi.
Juda o'sha Qashqadaryo viloyatida bo'lgandi bu hodisalar, eshitgandim.
Rahmat sizga. Juda ya'ni
mayli oxir. Bunga qarshi bir qanaqa masalan fermerlar o'sha erkin deymiz, boshqa deymiz, ularni bir himoya qiladigan bir aktiv ularni
o'zlari himoya qilyaptimi o'zlarini? Avval shundan gapiring. O'zlari o'zlarini himoya qilishga qodir bo'lmasa.
Yo, endi masalan bu fermerlik jarayoni kengayish kerak. Ularni huquqan himoya qiladigan bir tashkilot yuzaga kelish kerak. Ularni assotsiatsiyasini masalan chindan ham bir kuchga aylanish kerak-da. Keraksa hokimiyat vakillaridan himoya qilsin, kerak bo'lsa har xil boshqa bir institutlardan himoya qiladigan tom ma'nodagi bir
rahmat sizga.
Mexanizm yaratish kerak.
Rahmat sizga. Fikrlaringiz juda ham qiziq, qatnashib turing va mana nihoyasiga yetyapti suhbatimiz. Jahongir aka, mana bu eshitganlarimizdan xulosa shunga keladiki, bu narsani, bu zo'ravonlikni o'zgartirish uchun o'zi avvalambor iqtisodiy munosabatlar sistemasini o'zgartirish kerak bo'lyapti.
Endi faqatgina iqtisod emas endi, lekin ko'p narsani o'zgartirish kerak.
Nimadan boshlagan bo'lardingiz?
Men masalan o'sha saylovdan boshlagan bo'lardim. Agar saylov bo'lib, hokimiyat xalqni qo'liga o'tmas ekan, hech narsa o'zgarmaydi. O'shandagina hamma narsa o'zgaradi. Agar hokimiyat xalqni qo'liga o'tsa, xalq o'z ovozini, kuchini ko'ra olsa, o'shanda o'zgaradi. Bo'lmasa yo'q, bo'lmasa katta oila bo'lmasa buzilib ketadi. Karimov ham, uni amaldorlari ham, hokimlar ham bitta narsani tushunishsin. Bu oila, xuddi oilada bolani bir ursangiz qochib ketadi. Ushlab kelasiz, agar yana bir ursangiz sizdan yuz o'girib ketadi. Agar yana ushlab kelib turib, yana agar shunday zulm qilib yana qo'l ko'tarsangiz, uchinchisini qo'lingizni ushlaydi.
Lekin hozircha qo'lini ushlamadi-da.
Hozir qochib ketgan paytida.
Demak, ikkinchi bosqichga turibmiz hozir. Rahmat Jahongir aka. Abdurahmon, oxirgi so'z mana Jahongir aka, saylovlar bilan o'zgartirish kerak deyaptilar, lekin bu saylovlargacha hali ancha uzoq yo'l borga o'xshaydi. Hozir joriy bosqichda qilish mumkin bo'lgan chora nima?
Gapirish kerak hech bo'lmaganda. Gapirish kerak, ko'paytirish kerak Ozodlik onlaynda shunaqangi eshitirishlarni hech bo'lmaganda, chunki siz hozir menga aytdingizki, ungacha ancha bor deb o'zi nimamni kesib qo'ydingiz gapimni? Nima deb gapirishga ham hayronman.
Lekin ungacha ham bir nima deydi, uzoq muddatlik narsa bu saylovlar desak, yaqin muddatlik, o'rta muddatlik narsalar.
SSR degan ajdaho 70 yildagi qilib ketganda.
Ha, yana necha yil kutish kerak unda? 70 yil.
Yo, endi bu yo'qki.
70 yil deyotganim yo'q, har holda menimcha kelyapti shunga yaqinlash.
Lekin zihniyatdagi o'zgarish bu juda uzoq kechadi shekilli.
70 yildan keyin 10 yilda Gorbachev paytida o'sha qayta qurish perestroyka paytida qarang, zihniyat qanday birdaniga o'zgardi.
Chunki ommaviy axborot vositalari ozgina bo'lsa
deyilmayapti. Yashang,
juda ham shukringizga qo'shilaman Jahongir aka. Haqiqatdan masalan bu yog'iga 70 yil men jutmasak kerak, 7 yilmi, 6 yilmi, kim biladi endi qancha bo'lsa ham, lekin baribir juda katta bir haligi potensial yuzaga chiqadi va xuddi oshkoralik davridagidek xalq taligi nima deydi,
qilib
yotgan dardlari
yuzaga chiqadi. Rahmat Abdurahmon, shu yerda sizni to'xtatishga majburman. Ozodlik onlaynning bugungi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Jahongir aka, Abdurahmon va boshqa qatnashchilar hammasiga minnatdorchilik bildirgan holda keyingi dushanba Toshkent vaqti bilan soat 7 ga qadar xayr salomat bo'ling.